Часът е 12. Предложиха смяната на шефа на държавна агенция заради подозрения в корупция. 43 служители на МВР са уволнени заради корупция. Депутатите увеличиха надниците си за работа в постоянните комисии. В Париж започна конференция за събиране на пари за палестинските територии.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, дами и господа, аз съм Владислав Велев. 43 служители от МВР са били освободени тази година за корупция, съобщи министърът на вътрешните работи Румен Петков по време на заседание на Комисията за противодействие и превенция на корупцията към Министерския съвет. В резултат на съвместната работа между МВР и прокуратурата до 30 ноември тази година са образувани 209 нови досъдебни производства за корупционни престъпления. Николай Христов информира.
Румен Петков допълни, че осъдени за корупция са 43 лица, като при 27 от тях има влязла в сила присъда. На анонимните телефони са постъпили общо 65 сигнала за корупционни действия на служители от МВР, а чрез интернет сайта на Министерството са получени общо 205 сигнала.
Общо през 2007 спрямо служители на Министерството, за които са потвърдени данни за корупционно поведение, са предприети следните мерки. 35 служители са уволнени по дисциплинарен ред, наложени са други дисциплинарни наказания на 21 служители, освободени по административен ред са 8 служители, с цел извеждане от корупционна среда 5 служители са преназначени на други длъжности.
На днешното открито заседание стана ясно още, че председателят на Държавната агенция за метрология и технически надзор е предложен за дисциплинарно уволнение. Това съобщи говорителят на главния инспекторат към Министерския съвет Николай Георгиев. Той допълни, че след получен сигнал, свързан с корупционни практики при осъществяването на контрола на течните горива, проверка е потвърдила повечето твърдения в него. Георгиев съобщи още, че в периода от 1 януари 2007 до 30 ноември са получени 529 сигнала за корупция. Един от тях е бил срещу председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Константин Шушулов, но той не е бил потвърден. Имало е и сигнал за незаконосъобразни действия на служители от Министерството на правосъдието във връзка с международните осиновявания.
Софийският градски съд даде ход на делото срещу Николай Методиев и Иво Ангелов, които са обвинени за извършването на контрабанда на стоки през периода 2002-2003 година. Съдът разпита шестима свидетели. Брата на подсъдимия Ивайло Методиев се възползвал правото си и отказа да свидетелства срещу брат си. Информацията допълва Павел Хаджиев.
Методиев е обвинен в контрабанда. Обвинението е повдигнато за нелегален внос на стоки пред граничните пунктове Кулата и Калотина за над 3 милиона долара. За днешното заседание четирима от свидетелите дадоха различни показания от тези по време на досъдебното производство. Адвокатът на подсъдимия Илиан Василев се възползва от правото си и настоя показанията на четиримата свидетели да не бъдат четени пред следовател, тъй като са тенденциозни. Аферата е от далечната 2002 година. Фирмата на билето е била превозвач на стоки, замесени са митничари и шофьори на тирове. На двата контролни пункта си изчаквали, за да запечатат камионите с уловни пломби, без да са проверявали стоката. Следващото заседание по делото е на 22 февруари до година. Тогава ще бъдат разпитани още трима свидетели по процеса. Павел Хаджиев, Дарик радио София.
На 3 години и 9 месеца лишаване от свобода бе осъден 26-годишният Жеко Манолов от Добрич. Той бе признат за виновен, че на 19 февруари е нападнал с цел грабеж и нанесъл жесток побой на магазинерката Валентина Иванова. Престъплението извършено късно вечерта. Пострадалата работи в магазин за хранителни стоки на улица Максим Горки в непосредствена близост до полицията в Добрич. Жеко Манолов влязал в магазина, поискал от продавачката да му даде алкохол и цигари, като обещал, че ще ги плати на следващия ден. Валентина Иванова отказала. След известно време Манолов се върнал с желязна тръба и започнал да нанаси удари по тялото и главата на момичето. След това взел от касата в магазина 50 лева и побягнал към паркинга на близкия хотел. Час по-късно бил задържан от полицаите. Присъдата подлежи на обжалване и протест 15-дневен срок пред апелативния съд във Варна. Поведните новини на Българското национално Дарик радио, още вести от страната. Депутатите увеличиха с 5% възнаграждението си за работа в постоянните комисии на парламента. Един народен представител може да участва в две постоянни комисии, пише още в променения правилник. Подробностите пряко от парламентарното студио на Дарик от Теодора Симова.
Народните представители вече ще получават допълнително възнаграждение за участие във временни комисии, работни групи и подкомисии. То ще е в размер на 5 на 100 от основното им месечна заплата, която е в размер на 3 средни заплати в обществения сектор. От Атака и някои независими народни представители остро възразиха срещу скока на депутатските заплати. Павел Шопов разкри, че ръководството на парламента е замислял по-драстично увеличение с аргумента, че един майстор на търкот взима 2000 лева месечно, но впоследствие се било разколебало. По думите на Шопов, държавата не е дръпнала толкова, че да си позволи точно сега да вдига депутатската заплата. Борислав Китов от БНС обвини колегата си от опозицията в краен популизъм, защото е съгласен с мнозинството, че трудът в постоянните комисии трябва да бъде стимулиран. Според независимия Минчо Христов, е неморално, когато заплатите и пенсиите в страната са сред най-ниските в Европа, дори с една стотинка да се увеличава заплатата на депутатите. Би трябвало дори да намалим възнагражденията си, призова Христов. Надя Антонова от Левицата контрира, че няма нищо неморално в желанието на човек да повиши своята отговорност. По думите и ако на опонентите и се беше случило да участва в някоя работна група, едва ли щяха да защитават днешната си позиция. От студиото на Дарик в парламента, Теодора Симова.
35-годишен мъж изгоря в къщата си в кюстендилското село Конево. Спасена от огъня е майка му, както и част от къщата. Подробностите от Влади Владимиров.
Валентин Борисов е бил психично болен. Живява с майка си в село Конево. За последния месец той два пъти е палил огън директно на пода в къщата си. А пламъците са гасили служители на районна служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил. Нов сигнал за пожар е подаден около 3 часа през нощта с цялата областна дирекция на полицията. След угасването му в къщата е открит обгорял и мъртъв 35-годишния мъж. Спасена е майка му, на която оказана помощ в спешния център. Изгорели са 20 квадратни метра покривна конструкция до грама и покъщина. За последните два дни пожарникарските служби в областта са имали 6 излизания за гасене на пожари, два от които завършили с материални загуби. Влади Владимиров, Дарик Радио Кюстендил.
38-годишна психично болна жена от Червен бряг е пребила до смърт майка си, съобщиха от Плевенската полиция. Инцидентът е станал на 7 декември, но за него беше съобщено днес. Информира Люба Нинова.
На 7 декември около 23 часа в болницата в Червен бряг е приета в безсъзнание 72-годишна жителка на града. По време на операция жената е починала. Резултатите от аутопсията са показали, че смъртта е настъпила вследствие на разкъсно контузни рани по главата. По тялото на 72-годишната имало и видими следи от насилие. Криминалисти от РПУ Червен бряг установили, че вечерта на 7 декември в дома на починалата е възникнал скандал между нея и 38-годишната й дъщеря. Младата жена решила спора, удряйки майка си смъртта на тава по главата. След това се обадила в болницата в Червен бряг за оказване на лекарска помощ. Полицейска проверка изяснила, че 38-годишната има психически проблеми и е настанена за лечение в психиатрична клиника в Карлуково. По случая се води следствено дело. Люба Нинова, Дарик Радио Плевен.
София има предварително подготвен хаос в последните няколко години с уличната реклама и така някои печели. Това не е главният архитект на столицата Петър Диков изрази при обсъждане на новата рекламна наредба, която предстои да се одобрява от Столичния общински съвет този четвъртък. Информацията допълва Ангел Богданов.
Главният архитект направи констатацията, припомняйки, че старата общинска наредба за рекламните елементи и преместваеми съоръжения беше атакувана в съда и Върховния административен съд я отмени. Петър Диков обаче не конкретизира пред комисията по устройство на територията към общинския съвет име, организация или институция, която има интерес от рекламния хаос по улиците на града. В същото време изрази убеденост, че и новата наредба ще бъде обжалвана, тъй като целта й е въвеждане на ред. Ново обжалване ще е индикация доколко сме прави, каза Диков. Според разглежданата рекламна наредба, града се разделя на 4 зони за разполагане на рекламни елементи и преместваеми съоръжения. В първа зона, идеалният център, се забранява разполагането на такива съоръжения. Освен това се предвижда общината да взима такса вече и от рекламни елементи в частна собственост. Очаква се след приемането на наредбата да се премине и към концесиониране на дейността. Очакваните приходи след въвеждане на новата наредба са около 10 милиона лева при не повече от 3 милиона лева досега.
По света, Европейския съюз ще отпусне на палестинската автономна власт 650 милиона долара, 448 милиона евро през 2008 година, обяви еврокомисаря по външните отношения Бенита Фереро-Валнер, цитирана от Associated Press. По думите на Фереро-Валнер, официалното обещание за тази помощ ще бъде направено на започналата сутринта конференция в Париж. Валнер каза, че за 2009 и 2010 година финансовата помощ на Европейския съюз за палестинците ще остане на високо равнище. През 2007 2007 година Европа е отпуснала на палестинците около 1 милиард евро. Около половината от тази сума е дошла от Съюза, а останалата част от отделни страни членки. В Париж се събират близо 90 държави и международни организации, които да обявят какви суми са склонни да похарчат в помощ на затруднената палестинска икономика и за изграждането на институциите на бъдещата палестинска държава. Палестинският премиер Салам Фаят е отправил молба за 5 милиарда и 600 милиона долара за следващите 3 години. Унгарският премиер Ференц Гюрчени каза, че промените в здравноосигурителната система на страната ще бъдат прияти въпреки протестите, съобщава ДП. Очаква се парламента на Унгария да одобри законопроект, който разрешава приватизацията на здравноосигурителните и на пенсионните фондове. В знак на протест железопътните работници започнаха безсрочни стачни действия. Рано тази сутрин международното летище в Будапеща спря за 2 часа работа. В същото време стачката няма да има толкова голям ефект, тъй като към нея не се присъединиха фирмите за градски транспорт, коментира ДП. Масова стачка на миньорите започна днес в Шленска област, Полша, където се намират най-големите залежи на въглища в страната. Протестната акция се провежда по инициатива на миньорския профсъюз Солидарност. Миньорите настояват за увеличение на заплатите до година с 14%. Ръководството на компанията отказва да направи това, понеже тази година заплатите вече са били повишени с 11% и преговори за ново увеличение могат да почнат не по-рано от средата на следващата година. Протестната акция ще завърши в полунощ. Ако ръководството на компанията не се съгласи на отстъпки, синдикатът смята да обяви всеобща стачка. Това са новините на Дарик 12.
Бизнес.
Бизнес новините представя Татяна Димитрова. Липсата на квалифицирана работна ръка и бюрокрацията са били най-големия проблем за бизнеса през изтичащата година. Това сочат данните от годишното изследване на Българската стопанска камара върху бизнес климата. Сред останалите пречки са ниското качество на административните услуги, нелоялната конкуренция и корупцията. Съща информация Ралица Василева.
Проблемът с работната ръка придобива драматични размери, предупреди при представянето на изследването председателят на Стопанската камара Божидар Данев. Половината от предприемачите у нас изпитват затруднения при наемането на работници. Не са твърде обнадеждаващи отговорите на анкетираните относно престъпността и корупцията. 43% от запитаните смятат, че нивото на престъпност е останало без промяна спрямо 2006 година. Почти същият е процентът на бизнесмените, които твърдят, че и корупцията е запазила равнището си от предходната година. Изследването сочи обаче, че членството на страната ни в Европейския съюз се отразило положително върху икономиката. На това мнение са 45% от предприемачите, докато само 15% смятат, че от 1 януари 2007 година положението им се е влошило. За последната година отношението към институциите продължава да е устойчиво. Най-голям дял от анкетираните фирми категорично подкрепят политиката на президента. За първи път на второ място по одобрение излиза и данъчната администрация. Институциите, които използват най-малко доверие за парламентът, съдебната власт и общинската администрация. Ралица Василева, Дарик Радио, София.
С 27-28% по-високи са цените на земеделската земя за тази година в сравнение с миналата, съобщи Светла Бачварова, заместник министър на земеделието и продоволствието. По думите и през 2007 продажбите на земеделски площи са нараснали с 30%. Изненадващо е, че земите в Добрич са поскъпнали значително, като са достигнали над 400 лева за декар, допълни Бачварова. Увеличение има и на земеделските имоти в Северозападна България, където цените през 2006 бяха най-ниски. В тази част на страната покачването от 170 на минимум 250 лева за декар. Информация на Галя Станева. Краят на публично предлагане на зърни и храни България АД не доведе до повишаване на активността на купувачите, тъй като негативните настроения отново обхванаха световните капиталови пазари. Днес трите основни индекса отчитат понижение от около 0,5%, а оборотът на Българска фондова борса отново е много нисък, около 5 милиона лева. Обзорът на борсовата търговия до този час е на Владимир Малчев от Bulltrend Brokerage.
Във втория си борсов ден акциите на Trace Group отново се търгуват най-активно и при висока волатилност в диапазона 260 до 313 лева за акция. Спрямо нивата от събота цената на компанията се понижава с близо 4%. Възстановяването на търговията с акциите на Мострой след намаляването на номинала от 10 на 1 лев не донесе нищо позитивно за акционерите, тъй като акциите на компанията поевтиняват също с близо 4%.
Още борсови новини ще намерите в darikfinance.bg. Цените на петрола се повишиха в днешната азиатска търговия след снежната буря в Северна Америка и очакванията, че търсенето на гориво ще се увеличи. Американският лек суров петрол с доставка през януари поскъпна с 47 цента до 91 долара и 74 цента за барел в сутрешната азиатска електронна сесия на Нью-Йоркската търговска борса. Цената на сорта Brent с доставка през януари се повиши с 51 цента до 92 долара и 20 цента за барел. Лошите метеорологични условия се очаква да засилят търсенето на горива, но в същото време търговците се опасяват, че покачването на инфлацията може да намали покупателната способност на потребителите и търсенето на бензин и петрол да намалее. В петък доларът регистрира най-голямото покачване в рамките на един ден през последните 3 години. Силата на зелените пари продължи и днес, а котировките евро-долар в 10.30 сутринта бяха 1.4380. С още информация Обена Трифонова от финансова къща Логос.
Причината за стабилността на американската валута е, че през последните дни излязоха серия от силни икономически данни за САЩ, които намалиха вероятността за нови намаления на американските лихви. В допълнение, план на 5 основни централни банки предвижда инжектиране на ликвидни средства на паричните пазари, което ще окаже подкрепа на долара. Като част от плана, Федералния резерв ще проведе още тази седмица аукцион на стойност 20 милиарда долара. Към момента междубанковият курс долар лев е 1.3610, 1.3630. В обменните бюра доларът се търгува между 1.35, 1.37. Еврото се разменя за 1.95, 1.958 лева.
След една година доларът и инфлацията в САЩ ще тръгнат нагоре, а петролът, златото, еврото и британската лира надолу. Това предвиди в списание Newsweek Бартън Бикс, управляващ партньор на инвестиционната консултантска компания Traxys Partners в Нью-Йорк, който още преди 30 години получи титлата на легендарен стратег на Морган Стенли. Подробности от неговата прогноза в следващите емисии новини, още икономически новини и анализи четете в Lev.bg. Това бяха бизнес новините до този час.
12 часа от Централното студио на Българското национално Дарик Радио София чухте обедните новини, представени от Владислав Велев.